Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dudecocan de septembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La Ecclesio estas por ciui, bonuloi cae malbonuloi, char tiel agas la savo de Dio. Tion clarigis Papo Francisco ocase de la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, dum ciu li parolis pri la pardono de Cristo cae pri la sinofero de Iesuo por nia savo. La savo de Dio estas por ciui. La papo tion rediris plurfoie en Plazzo Sancta Petro, clarigante che la occasanta jubileo estas sekve tempo de grazo cae de misericordo por ciu el ni, bonuloi cae malbonuloi, por tiu ciu estas sana cae por tiu ciu suferas. La Ecclesio, diris Francisco, ne estas nur por la bonuloi au por tiui ciui aspectas bonuloi au taxas sin bonuloi. La Ecclesio estas por ciui, cae ancau prefere por la malbonuloi, char la Ecclesio estas misericordo, cae citiu tempo de grazo cae de misericordo memorigas al ni che neniu povas disigi nin e la amo de Cristo. La invito de la Papo estas rigardi la cruzon, sur ciu Cristo restis sen fari ion ain por savi sin, sed por savi nin, cae ni ciui scias che ne estas facile resti sur la cruzo, sur niai malgrandai cruzoi ciutagai. Li, en tiu granda cruzo, en tiu granda suferado, restis tiel, cae tie li savis nin, li montris al ni sian ciopovezon, cae tie li pardonis nin, mortante sur la cruzo, sen culpa inter du stelistoi, inter crimuloi, aldonis la papo, commentante la Evangelion lau Sancta Luco, Iesuo pruvas che la savo de Dio povas atingi ciun ain homon en ciu ain situazio, ancau tiu plei malpositiva cae dolor plena. Al tiu ciu estas annailita, al lito en hospitalo, al tiu ciu vivas fermita en mallibereio, al tiui ciu estas encaptitai de militoi, mi diras, rigardu la cruzon. Dio estas cun vi. Dio restas cun vi sur la cruzo, cae al ciui li proponas sin ciel savanton. Li accompanas nin ciuin, vin ciu multe suferas, cruzumita por vi, por ni, por ciui. La forto de l'Evangelio donas intiman certezon. Neniu estas excludita de la pardono de Dio, nura condicio che tiu al proximigio al Iesuo, pentanta cae cun la volo esti circa ubracata. Aliflanche, memorigis Francisco, la nomo Iesuo indicas la Signoro Savas. Tion oni comprenas meditante pri la figuro de la bona rabbisto, ciu farigis attestanto de la grazo, char en la cruzumito li contemplis la amon de Dio por li compatin da peculo. Vere li estis rabisto, stelisto, li stelis dum sia tutta vivo, sed iela fino, pentanta pro tio cion li faris, rigardante Iesuon tiom bonan cae misericordan, li successis steli la cielon. Ciel mort condamnito, li petis al Cristo rememori lin ciam li eniros en sian regnon, farigiante tiel modelo della cristano, ciu sin allasas al Iesuo. Do, mort condamnito, estas modelo por ni, modelo de homo, de cristano, ciu sin allasas al Iesuo, cae ancau modelo por la Ecclesio, ciu, en la liturgio, multe foie alvocas la Signoron dirante rememoru vian amon. Fine della generale audienzo la papo lancis novan alvocon por Sirio, a parte por urbo Aleppo, ien liei vortoi. Mia penso iras ancora ufoie alla amata cae martirigata Sirio. Daure alvenas al mi, dramoplenai informoi pri la destino della logiantaroi de Aleppo, al ciui mi sentas min unuigita en la suferado, pere de pregio cae spirita proximezzo. Esprimante profundan doloron, cae viglan sorgadon, por tio cio ocasas en tiu iam martirigita urbo, chie mortas infanoi, malsanuloi, iunuloi, maliunuloi, ciui, mi renovigas al ciui la alvocon sindevigi per ciui fortoi por la protecto della civiluloi, chiel ordona cae urgia devigo, che mi alpelazias alla conscienzoi della rispondezuloi pri la bombadoi, ili devos pri rispondezi fronte al Dio. Pliei informoi pri Papo Francisco, li diris sin profunde malfelicigita pro la morto della exa Israela presidanto Shimon Peres, En telegramo adresita la nuna statestro de Israelo Reuven Rivlin, Francisco adresas sia in sento plena in condolenzo in alla tuta Israela popolo, rememorigante cun amemo la tempon passigitan cun Peres in Vaticano, cae renovigante sian granda nasciaton por liai sen lazai clopodoi favore alla pazzo. La papo desiras che la rememoro pri Shimon Peres inspiru ciuin labori per pli cae pli granda urgio favore alla pazzo cae repazigio inter la popoloi. Tial lia heredagio estos vere honorata, cae la comuna bono, por ciu li laboris tiom diligente, trovos novain esprimoin, dum la homaro clopodas progressi, laula irado al daura pazzo. La telegramo della papo finigias iene, certigante mia in pregio in por tiui ciui funebras, cefe por familio Peres, mi alvocas la dia in beno in de consolo cae forto sur la tuta nazio. Papo Francisco personem inauguros la laboro in morgau en Vaticano della nova consido pri la Siria cae Iraca humanezza criso, cun sido accelata della Papa Consilio Cor Unum, Unu Coro. Li acceptos audienze la partoprenanto in la rencontigio, ciui estas la representantoi de quardec catholicae caritat agadoi, ciui arigios por constati laificoin de uno e la pli gravai crisoi della lasta iardecoi. En Sirio pli gravigis la situazio in Aleppo post la bombadoi della regimo de Damasco cae de la Rusoi. Pli 100.000 infanoi estas devigatai trinki contaminazitan aquon. Tion denuncis UNICEF, sciigante che la lastai attacoi, kiui estigis cromain dec unu victimoin, damagis la putoin kiui donis puran aquon al 250.000 personoi en la orienta parto de Aleppo. Post morgau la papo forlasos Vaticanon por comenzi sian apostolan visiton al Georgio cae Azerbaigiano. Dum nia morgau elsendo, ni presentos la programon della apostola voyaggio. Textoi della lastai twitterai messaggioi della papo. En la frato, chiun ni helpas, ni agnoscas la visagion de Dio, chiun neniu povas vidi. Hiera uen la tago en ciu solenigis la monda tago de turismo starigita de Unuiginta in Nazioi, la texto della twittera messaggio de Francisco estis. Ni accelu el teneblan turismon, ciu alportu evoluon cae rencontron cun la locai logiantaroi, cae evitu ciun spezzon de discriminazio. La texto della hodiaua messaggio per conto Pontifex estis. Ciom bele estus post lasi la mondon pli bonan, ol tia ciun ni trovis. Cae nun aliai informoi, pridemandita pri la delicata situazio en la Corea duoninsulo, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Greg Bark, confirmis la sorgadon della Papo cae della Sancta Seggio pro la constanta istrecioi en la areo, estigitai della nuclea experimentado farita de Norda Coreio. Romo comencigios lundon alla triana de octobro, la tridexesa generala consido della Compagnio de Jesuo, quiu devo selecti la novan generalan superulon, posteulon de patro Adolfo Nicolas. 202 estos la electantoi e la tuta mondo, ne estos candidatoi, sed quartagoi de pregiado en memigio cae pentofaro, antaula voce donado. Genevo, solenigias hodiau la unua internazia tago della Raito Aliri Informadon, tago accelita de UNESCO por attentigi la mondan publican opinion pri la gravezzo della Raito serci, ricevi, cae disvastigi informadon. Ancora uel Genevo, 92% e la monda lo giantaro vivas en locoi, chie oni superas acceptebla in nivelo in de aero kvalito. La alarmon lancis la monda organizajo por la sano, chiu ancau instigas al rapida agado por al fronti la aeran poluziadon, cae preventi milionoin da forpasoi, 6,5 milionoi da personoi, ciu iare mortas pro tiu poluziado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.